Umazane uteži, prešvicani nisljivi. Vse to in še več v današnji epizodi iz Vite Štange.
Pozdravljen samo, mislim, da ti je intro super ratov.
Čuj, hvala. Neka novost je treba, veš, da bolj odmevno začneš in kaj bolj odmevnega kot hype v glas in random fraze.
Ja, mogoče je res to, kar ta podcast rab, nek udaren intro. V Džimu sva se že pogovarjala, če bi mal trolala poslušalce, pa bi dala za intro kompleten komad od Linerda, Skinnerda.
Freebird.
Freebird, kompleten gitar solo za uvod. Lahko napišete v komentarje, če bi to poslušali ali bi skipali.
To mislim, da je edini problem, da pol midva ne moramo biti boljš kot to, a veš, da bi bil highlight podcasta in bi...
To pa je tudi res. Mogoče bi ga mogli biti za outro, da bi folk dejansko do konca poslušal.
Ja, evo, vidiš, to pa je ideja.
Ja.
V glavnem, če si danes v gymu mogoče opazil, so bila tla malo bolj čista kot ponavadi, ker sem kupil nov sesalc. Že več časa zdajle sem se obadil s tem, kak bolj učinkovito spucati gym, ker to so mi... Po celi dnevi lahko šli, a veš, da si ti spoliral tla najprej z eno mokro krpo ali neki, da si, oziroma najprej posesal, že to je trajalo en lep čas, pobrisal prah, pol pa še z eno mokro krpo šel, da si res zdrgnul tista tla, ker se veš, kreda, baby powder, vse to, powerlifting gymi se zmeri borijo proti tem in najhujše pa to, da ti spučeš in čez eno uro ali pa najkasneje čez en dan bo vse spet usrano zaradi pač krede in tega in sem toliko zgubivo motivacijo zapucati karkoli, ker mi je toliko časa vzelo in sem pol na koncu zdrle zadnj mesec, recimo, spoh nisem več hotel mokro pucati tla, sem pač pucesal sem, ko je bilo treba in je cel gym trpel.
No, mislim si v končni fazi ne vem, koliko ima smisel ful pogosto na mokro pucati tla. Pač se ja, nek nivo čistoče se mora vzdržati, ampak če se itak skoz gre kreda po tleh, skoz gre powder po tleh, ne vem, jaz, če imel gym, ne vem, koliko bi se matro, vrtno bi sam posesal.
Ja, mislim, da so powerlifting gymi po defaultu bolj umazani kot neki komercialni gymi, ker se pričakuje una čistoča, pa vse, ampak nek nivo minimuma je pa še vsem treba vzdržvati. In tist pri nas pol je že bilo malo tek, ni bilo več iskul. In sem iskul rešitev, s čem ne jaz to posesam. In oni profesionalni ribalniki tal, najbolj poceni un, ko sem ga najdu, ko je kao hobi program, ko ni namenjen niti za profesionalno rabo, je Jurija pa pol. Najcenejšega se najde Jurija 250 za popustom. Daj, da to je itak odpadl zaenkrat. Sem pa pol najdel od Kerherja ta domači pomivalnik za trda tla, ko ima pa ščetine, ko se sučajo in gre mokro, pa hkrati še se sa gor. Pa sem že en čas gledal, fuck, to bi bilo, pa 500 evrov pride, spet ni taka cena. Sem študiral, kaj če si jaz to za doma kupim, pa še ene ščetine posebej za uđim, mogoče bi pa bilo. Pa sem pol nekak tak si upravičil, da sem kupil, a veš, za doma. Ampak hkrati imam pa še za uđim, ne. In sem bil prijetno presenečen, ker tudi na Kerher, ko kličeš, a veš, velikar ti bo sploh rekel, ne, to ni primerno, rabiš unga profi. Najboljši odziv, ko sem ga podobil, je pa bil, mogoče pa bi, probite, a veš.
Ja, ja.
In sem bil prijetno presenečen, da je bil sposoben to posesati in z ono good enough kvaliteto. Verjetno ne tako, če bi ti z enim profi ribalnikom šel, ko bo vse spotless, ampak je pa lepo uno, namočilo, posesalo kredo in sem v bistvu v 45 minutah, tako hitro, ko sem prej samo posesal, sem zdaj posesal, zribal totalno cel gym z hodnikom, WC-jim, garderobami, vse. In moram reči, da sem vesel, da sem najdel neko rešitev, da bom zdaj nem enkrat na teden, enkrat na dva tedna šel s tistim orng popucati, pa vmes pač še po fliku s drugim sesalcem, če bo slučajno treba, kaj.
Lej, tako veš, da si po 30-em, ki si excited glede sesalca, ampak jaz sem zelo vesel zate.
Drugače, nisem 30.
No.
Je še niti 29 nisem.
Po duši, lej. Bom tako rekel.
Ampak ja, po duši sem že star dad.
Ja. Ki si omenil sesalc, sem se prej v gymu pogovarjal, pa si rekel, da ne ti ne spojlam. Moram povedati, meni se zdaj fakt začel s eno prigodo s sesalcem med predavanjem obligacijskega prava, ko je profesor nekaj napeljeval na pogodbe z nematerialno nasprotno izpolnitvijo. V bistvu to, kar imate vsi s Facebookom, Instagramom itd., ne, da ti on ponudi storitev, ti mu pa v svojo zameno daš podatke. In je pol ena kolegica začela tak 20-minutni tangent o tem, kako so pa oni kupili tisto rumbo od Amazona in da se je rumba enkrat zaletela v posodo z hrano za psa in da od takrat jim konstantno Amazon pošilja oglase za pasjo hrano, tako da zgleda rumbe vohunijo. Oziroma bi mogel Amazon ti pri rumbi dati pogodbo o predaji tvojih podatkov z nakupom in uporabo.
Yes, fucking hell, te pa next level unga, veš, ko se pogovarjaš o nečem, pa dobiš pa ja. Na telefonu oglase.
Pa kak je rumba vedela, da je pasja hrana, da ni mačja, pač ne vem.
Fucking shit. Lepa.
Ampak ja, pač med predavanjem smo imeli tak 20-minutni tangent o temu.
Ja, jaz sem lik zdele je bil bila konferenca DEFCON, ko je pač hackerska konferenca, največja hackerska konferenca na svetu in mi pa YouTube posnetke iz tega meče, ko pridejo ven. In je bil en od teh predlaganih posnetkov to, ko je tip kazal, kak te rumbe hackat pa to in veš, ko imaš zdaj že kamere not pa ja. To, da zaznavajo s tem. Je pač noter hekno in vse lahko nadzoroval in to je bilo precej zanimivo. Druga zanimiva zgodba, ko jo imam pa jaz iz tega, je pa sosed si je kupil pred leti rumbo, da ne bi rabil več pač sesat, malo starejši pa to in je dal sesat, pusti vrate odprte in je tip ni več najdu rumbe in pol je cela vas tule iskala po nivah, po cesti, pa po jaških, ki je rumba. A v resnici je sam pač pod neko umaro šla ali nekaj.
Oj, stavi, da ti rumba. Opa, da ti rumba iz hiše pobegne.
Smo imeli lov za rumbo tu po založek.
To je lov, to je pa res funny. Se predstavljaš, da bi jo našel tak sred pola tle dole.
Eni divi prašiči jo tam lovijo.
Dobro, toliko prigodah sesavci. Inzer je dal ven nove slive, ki so tudi stiv, ampak so presenetljivo cenejši od navadnih SBD slivov. Ergo Pro Cone ni slivs, se pravi v bistvu, kakor jaz razumem, je razlika med temi ta pocen in unimi ta dragimi, to da pač ta dragi imajo tisto obliko peščene ure, da te fajn pač zagrabijo direkt okoli kolena, ne? Te so pa v bistvu sam nekak naravno, zgori malo širši, spodi malo ožji.
Ja.
Jano se in se v bistvu se piše na spletni strani, da v bistvu jih lahko ponujajo, zato ker jih je bistveno lažje proizvajati zaradi nekolik bolj pač ravne oblike. Ampak naj bi pa še zmer bili made from, quotam, hardest, densest, most rigid neoprene materials of all knee sleeves. Tako da, pač, kakor oni trdijo, naj bi še zmer dobil isto rigidnost sliva, samo pač malo drugačno obliko zdaj. Verjetno za nekoga z zelo majhnimi meči bi bili teč celo boljši, kakor tisti ta dragi.
Ja, ba je, da je tist njihov patented šiv za tisto obliko toliko težek za proizvest, tudi da je pač mora biti toliko dragi. Tako da ba je, da vsaj kakor so napisali, ta je ful cenej za narediti iz istega materiala in te savinge ti pol dobiš. Kar mi je ful dobro, ker je bil kar nekrat standard pri teh slivih, da daš tudi po 140-150 lahko za njih. Ne?
Ja, zdaj pa te realno, tu na netu so $70, kar je, to je kaj, 15-20 evrov, se je nekaj kar navadni SBD-ovi slivi. Sicer, ne vem, kakšna je kvaliteta, jaz sem slišal, da so in Inzerjevi in A7, ki te stiv slivi nekaterim ljudem kar pokajo. Kar je zdaj tudi vprašanje, koliko, jaz mislim, da tudi je, mislim, špekuliram, da se to dogaja zaradi tega, ker po moje full, sploh A7 full rašajo production, ker so pač ta večji evropski supplier, ne, ponudba je taka, da ko pride ven batch se v, ne vem, parih dneh vse sell out, razen mogoče v njih 6XL pa 3XS, ne, jaz mislim, da malo, mislim, špekuliram, da malo rašajo s proizvodno in so katali neke kornerje, da se to dogaja. Ker pač, mislim, če mene prašaš, v času, koliko so zdaj zunaj, ne vem, kako leto, po moje, ne, še niti leto niso zuni, po moje.
Mislim, da A7 še ni eno leto.
Ja, pač, to je sramotno, da ti eno leto ne zdržijo ni slivi, ne, mislim, pač te ta stare, ko jih imamo nekateri, nam držijo pod, ne vem, jaz jih imam zdaj svoje 3 leta, pa pred tem jih je še drenovc imel, ko sem jih od njega kupil, tako da.
Ja, jaz v staro SBD opremo poznam kot neuničljivo, jaz imam že vse vne, praktično prve stvari, razen ni slive sem po kakem letu prodal, pa si manjše kupil, ampak sem tudi rabljene vzel, pa sem jih imel do par mesecev nazaj, ko sem jih pač podaril naprej, ker sem si kupil te nove SBD, ko so prišli.
Ja, no pač jaz jih imam zdaj od 2020 konc leta imam jaz svoje SBD-eve in normalno mi držijo noc, se malo parajo, ampak to je pač po moje zrate, ker jih jaz res brutalno gor vlečem, ker v neke svoje tehnike pa itak zašvicam pa to in mi grejo ful težko čez meča, ampak drugač pa čist normalno držijo.
Ja, bomo videli, lahko pa da je to, veš, ko gre nekaj na robe, čuješ itak samo duni, ko jim gre na robe. In če zdaj, ne vem, 10 slivov se razparalo od cele linije, to niti ni tok, ampak zdi se pa ful, ne?
To pa je tudi res, ja. Sej, mislim, ampak, no, mislim, če mene prašaš, glede na to, da ne bi šlo pač za nek premium produkt namenjen hardcore tekmovalcom, bi si človek mislil, da bo pač lahko zdržal hardcore stvari, ne? Ampak okej, glej, bomo videli. Verjetno bo treba počakati še kakje pol leta, leto, da res vidimo, koliko se bo zadeva prijela, če to ne bo samo nek kratek trend oziroma koliko se bo to razvilo.
Ja, bomo pa, je tukaj po mojem tudi ful važno, a kak je customer support. Ko če se to ti nekaj uniči, če dobiš faulty produkt, pa oni to fair zrihtajo, se mi zdi problem ne zdi tak, ko pa če dobiš nek asshole company, ko ti trdi, da ga ti nisi prav uporabljal, ali pa kaj, v resnici pa veš, da so samo oni ga čip naredili. No.
Ja, s kom sem se že to enkrat pogovarjal, zdaj sem pa pozabil, s kom sem se to zgovarjal, ampak ne bi, nekdo ne bi kupil pajkice od ene od teh slovenskih fitness firm, ne vem, Bendasi, Peach Booty, ne vem, neke te, v nekom je pač tist šiv v riti, ne, ki pač ti naredijo rit tudi, če jo nimaš, in ne bi šla skvotat z njimi in ne bi poknale, čist pač se sparale.
Po prvi uporabi, takoj.
Tak pač takoj. In da je pisala na customer support in da bi rekel, da niso primerne za treninge.
Ja.
Pajkice.
Ja, jaz sumim, da marsikera od teh firm dela praktično neke vrste dropshipping.
Itak.
A veš, ko iz AliExpressa dobijo poceni produkt svojim stikerjem, dajo ceno krat 3, pa tukaj nam prodajajo. Ne bom rekel, kdo pa, ker itak, da se ne poglabljam toliko to, ampak vsaj, ko vidiš kvaliteto kakih poceni pajkic, pa kakih premium pajkic, je velikrat razlika dobesedno samo kak logo je gor.
Ja, mislim, realno, jaz vem, ker smo si naročali une mesh šorce za v gym, da je kvaliteta popolnoma identična. Kroj mi je malo čuden, malo so dolge hlačence, ampak kvaliteta je pa popolnoma identična pri teh, ki smo dali 4 evre pa pol po komadu na hlače, se je bil 7 evrov shipping, ampak pač stil, ok, 11 evrov v primerjavi s hlačami, ki jih pač pri kakih teh naših firmah dobiš, ne vem, 35-40 evrov. Navadni mesh shorts, oni malo barve, tak.
Me pa pri tehle slivih, zdaj, ja veš, opazaš, da ima vsaka firma neko svojo obliko in je v bistvu bilo ne toliko, kjeri slivi so trši, ajde, malo že, ampak eni vsebi so inzeri več dali, eni pa A7, ni bilo ono univerzalno, kateri slivi so najtrši, pa kjeri se ti zdi, da dajo največ bounsa. Se mi zdi, da je bilo veliko bolj subjektivno, kot pa prej, oziroma subjektivno, variabilno, glede na to, kake noge imaš ti, kaka imaš meča, kater kroj ti najbolj paše. In zdaj je pa inzer že v eni firmi dal ven 2 različna kroje teh stiv slivov. Tako da mogoče se nam obeta ne sam doba, kak velike slive pa kak stiv slive kupiti, ampak kako obliko teh stiv slivov želiš ti imeti.
Ja, super, še ena stvar, s kjer bojo obsesirali 14-letniki, ki začnejo hoditi v fitness.
Ker dejansko piše tukaj tudi pod opisom, da bojo celo isti osebi za različne dele treninga, mogoče različni pas ali za različne potrebe. Zdaj, ta prvič, ko sem to bral, sem razumel sam kot, aha, ja, ti niso tako stiv kot oni. Ampak potem sem pa še enkrat prebral in videl, da piše, da naj bi bili isto stiv.
Ja.
In očitno res tem, da za različne stvari ne mislijo, eni so za lahke dvige, eni za težke dvige, ampak mogoče eni ti bojo bolj pasali na high baru zaradi več forward ni travel ali pa kaj tazga.
Možno. No, skratka, folk, če hočete prehraniti na nisljivih, nehajte trenirati meča. Mislim, da je to TLDR tega segmenta, oziroma ugotovitev, ki lahko iz tega potegnemo.
Je pa se mi zdi, da SBD zadnje čase kar malo zaspal tu. Pa ne mogoče niti zaradi tega, da nima toliko stiv slivov, ko vsi pač odločili so se da take slive ven, ko so. Ampak ponavadi so imeli po dve, tri te special edicije na leto. Zdaj pa že kar en lep čas ni bilo nobene special SBD.
Je, to tudi mene čud. Jaz sem si pač planiral, ker me že letos na državnem nuša malo šitala, ker imam čist zjagan ta loop za pavc na vrist vrepsih. Pa sem rekel, da se moram nove kupiti. Pa sem rekel, nač, one ta črno-črne so imeli malo razprodane že 100 let, ne? Imam pa pač bon za SBD in pa sem rekel, da bom pač počakal, da prije nova kolekcija, če mi bo všeč, da si odune kupam, če mi pa pač nosim pa une navadne črno-rdeče. In zdaj je res že dolg ni. Tako, ne vem kva delajo. Mogoče pripravljajo nekaj velikega pa pol.
Ja, ponavadi je bila ena poleti, ena pozimi ali ena, ne vem, mogoče vsaj dvakrat na leto, mislim, da je bilo.
Ja, zdaj praviloma je bilo dvakrat na leto že nekaj časa. Ne vem, mogoče bo pa releasal Heritage Edition in bo imel končno spet une temno-modro rumene stvari, tisti pa kupil cel komplet, če pride. Tisti mi pa tak mi je cool. Tisti lahko taka čebela.
Ja, tale vikend zdaj je bila Adria Open. Sem opazil na prejšnjem podcastu, ko smo govorili o Adria Open, ko da še bo. Pa je bil na koncu ta podcast releasan, zatem ja. Teba Adria smo si mi skalkulirali, kdaj pride, kjera epizoda ven. Ampak ja. Zdaj, ko to poslušate, definitivno Adria Open je že bila.
Ja.
Izpadla je ful ušna tekma. Moj najslabši vtis na to je bil samo to, da je bila v nedeljo zvečer Primorka totalno zabita in sem rabil 3 ure, da sem domov pršel, jaz sem se hotel joka tam v avto, toliko sem bil utrujen. In sem tam čez klance, od Ajduščine do Logaca, čez une klance, grozno je bilo.
Ja, verjamem.
Ampak popoln kontrast v tekme, ko je pa bila super, potekala je zelo tekoče, lepo organizirana, fajn je bilo, lifter je videti, lušno je bilo, no.
Ja, mene na Adria Open žal ni bilo, ker sem imel druge obveznosti, nekaj sva se sicer pogovarjala sred poletja z Urbanom, če bi jaz mogoče šel že na Adria Open tekmovat, ampak je bilo pol to direkt 3 tedne po koncu mojih izpitev in sem rekel, da tak brez veze, ker ne bi ničesar pametnega skup spravil, brez veze mi je zdaj se furat v trst, pa plačevati prijavnino, pa vse to zato, da naredim poj. Verjetno slabši total, kad sem ga imel na državcu, če smo si čisti iskreni, tako da pol se za tekmovat prijavil nisem, pa mi je pa še itak tak prišlo, da nisem niti uspel prideti sodati oziroma pač ker sem imel druge zadeve. Mi je pa kar malo žal, ker kakor sem gledal, je bila res kar cool tekma. Pa mogoče, da je bila tudi malo drugačna populacija, recimo kakor na ostalih tekmah do zdaj, ker je bilo vendarle malo več Italijanov, pa malo več teh Primorcev oziroma. Mislim, da bi lahko spoznal še en, recimo, segment slovenskega powerliftinga, ki ga ne vidim toliko pogosto krat.
Ja, mhm. Bilo je mislim, da tudi par Hrvatov.
Ja, to sem tudi videl, da je bilo nekaj Hrvatov, ja.
Cool tekma je bila, ker res ni bil previsok nivo dobrih tekmovalcev, kako bi rekel, je bilo zelo primerno za začetnike, da so bili konkurenčni.
Ja, razen pač Stefanota pa.
Ja, Stefano pa Smrekar, sta šla na svoje neko pripravljalno tekmo, ker imata zdaj mislim, da naslednji vikend, ali ja, ne ta vikend zdaj, ampak naslednji vikend, mislim, da finale italijanskega prvenstva, ali nekaj tazga, ki v bistvu pomeni uvrstitev v reprezentanco lahko, ne.
Aha.
In sta itak pometla s konkurenco brez problema.
Ja, pač.
Ampak Je pa recimo en moj lifter iz našega kluba, Žan Tomič, je pa na koncu dvigu za tretje mesto skupno. Tako čist nepričakovano, ko ponovadi na tekmah nimaš lih šans za te top uvrstitve.
Ja.
Na koncu je žal bilo malo pretežko, ni šel tisto zadnji deadlift gor, ampak je bil nek excitement. Ne.
Kako je bilo pol cca po točkah za tretji mest, koliko je imel?
Malo preko 80.
Malo preko 80.
Ja, tako sem rekel, primerna tekma za novince, za tiste, ko so še bolj pot in je bilo dobro gledati. Nekih ful velik hudih fajtov ni bilo, se mi zdi. Vem, da z mojim lifterjem v 83 drugim Obnerjem sma ciljela na tretjo, ampak je bilo ful težko, ker jih je bilo nek, so bili vsi več po totalu.
Mm-hmm.
In eni so bili v eni grupi, drugi v drugi grupi. In on je v bistvu za tretje mesto probo narediti najvišji total, kar je lahko, ampak bo je pa sam v bistvu čakal, kaj bo uno v drugi skupini naredil. In je bilo žal malo premal, tak da tam se nismo mogli lih fajtati. Sem bil pa zelo presenečen nad Toastom. Toast je imel zelo dobro tekmo.
Koliko 220 počepa?
Naredil je 220 počepa, kar je bil državnega 27 kil pa pol pijan.
Ja.
Ne vem ka, zgleda, moj off-season full pasal za ta počep in mu je eksplodiral. Na benchu, bench mu je tudi full fun show v off-seasonu, pol smo pa tale pik, se mi zdi, da se je malo prenaglila, tu pa tam je kaj overshootu in njim ga ta pravega momentuma nabral in je spravil skup 2,5 kilski PR. Pa na deadliftu je mislim, da 7,5 kilski PR je 210 naredil. Na koncu je ful lep total skupaj spravil 9-9 tekmo. Bil je tudi prvič na stopničkah, kar je, veš, recimo, ne, to je cool, on ni, na državnem ni niti približno konkurenčen.
Ja.
Pak to je bilo pa 8 lifterjev, v konkurenci pa je bil on tretji, ja, veš, pa še tako je bilo, da je bilo malo napeto, sicer, ker je šel 9 for 9, pa ful dobro tekmo naredil, res je vse kile dal iz sebe na vseh treh dvigih praktično. Pa na koncu niti ni bilo takega fajta za stopničke, kot smo mislili, da bo, ampak tudi en tak novinc lahko dobi neke izkušnje, ko jih pač na državnem ne more, zato ker pač gre, itak ni važno, boš deveti ali boš pa deseti, ni neke razlike. Klubskih točk ne moreš prinesti, medtem ko tukaj se je tudi za to šlo, da bo klubske točke prinesel in tako naprej. Teda iz tega vidika res exciting tekma, da si up and coming lifteri, če se angliško izrazim, pridobijo neke izkušnje, ko jim bojo vredno koristila enkrat v bližnji prihodnosti.
Ej, kako je pa tole, zdaj, kaj si klubske točke omenil, mi je v bistvu na pamet padl, ful velikih je tekmovala za Discovery, a ne?
Mhm.
A zna to dejansko pomeni, da se bo Discovery zna snikati na kako relativno visoko mesto po klubskih uvrstitvah? Glede to so vredno pobrali, jaz si predstavljam, da kar velik točk na tej tekmi, ne? Ponovata još malo, ne vem, 3-4 lifterje max, ne?
Ja in ne. Ker točke grejo tako, da se gleda top 5 uvrstitev. Top uvrstitev, 5 uvrstitev pri moških, top 5 pri ženskah.
Mm-hmm.
Tako da, Discovery tu, če imel full lifterjev, jih lahko samo 10 tukaj da. Tako da, je zelo pomembno, da imaš ti v velik različnih kategorijah dobre lifterje, visoko uvrščene. Tukaj imajo številke še zmeri neko prednost, ampak ni pa spet bilo to, da bi, ne vem, bili ful pred Olimpijo, ko je imela tudi kar neki lifterjev.
Mm-hmm.
Na državnem, ko so še posamezne starostne kategorije, tam lahko malo hitrej prideš, ker imaš zelo hitrenega sub juniorja, ko je lahko prvi ali pa drugi, ker sta pa sam dva.
Ja.
Na teh open tekmah, ko so pa vsi v članskih kategorijah, je pa malo teži sam z veliko maso lifterjev, ker pobrat točke. Ampak definitivno prinaša neko prednost.
No, bomo videli, kako bo to pol na konc leta zgledali, če se bo to kaj poznal, da bo Discovery mogoče kaj višji, kakor je bil lani, čeprav se ne vem, koliko folk to sploh spremlja. Mislim, kar jaz vem je, da je Olimpija zmer prva, ker imajo ena, imajo veliko dobrih lifterjev, pa dve imajo pač povsod lifterje.
To je v resnici šele zadnje dve lete po koroni, a veš, prej Olimpija ni imela toliko velik, pa niso bili toliko powerlifting usmerjeni, ni bilo toliko ljudi. Mislim, da je Thorium že zmagal, Natural je zmagal.
Ja, NMZ je zmagal, ki pač takrat, ki je še Orang deloval, ne. Pa, ja, pa Thorium, ker je imel tudi pač preden je zdaj Olimpija imela ta ful velik razcvet, ne.
Ja.
Po koroni.
Pa se tudi, To se bo, se mi zdi, da počasi malo umirilo, pa malo razdelilo, ker pač zmeri je en klub, kot je default, v kjer ga se joinaš. In več klubov rabimo v Sloveniji, da se ušti, ne vem, dejansko tekmo v klubu, kjer treniraš, ali pa vsaj iz tvoje okolice, tvoje regije, da imaš ti, ker v Sloveniji zdaj večinoma folk še zmeri nima nič od klubov. Veliko klubov je še zmeri tam, sam pač, da so napisani. Ne
zato. Ja, zato, da pač lahko napišeš, ja. Mu plačaš v njih 20 evrov, da ja. Pač lahko tekmuješ in to je to. Ja.
Sej tudi mi imamo en kup članov, ko so pač pri nas zato, ker rabijo klub. Ja. Niso lih iz Ljubljane, so mogoče iz Štajerske in pač Štajerci bo prej prišli k nam ali pa v Torium, ko pa k Olimpiji, ampak
ja.
Dobiš neke une lifterje by default, tako da ne morem preveč jamrati često, ker gre tudi nam v določenih situacijah to na roko. Ne.
Ej, jaz sem, ne vem, recimo grom, ne, imamo precej velik, no, vsaj recimo imeli smo, zdaj, kak, ne vem, 2 let nazaj, ki so še Drenovc, pa Anja, pa Andro, ki so tekmovali, smo imeli, a ne, ful enih lifterjev, ki so bili ful visoka, ne, pa tadej, ne vem, na benču, vem, vsi naši, sprav, Anja, Rok, Jalšovc, so, pa Gašpar, so vsi pobrali zmage v kategoriji, ampak jih je bilo pač premalo in nismo zmagali benča prvenstva tega pač po točkah, kakor vem.
Ja.
Vsi zmagali.
Ja, ker je še zmeri...
Še zmeri bila to kliče masa. Tam sem imel
pol junior, je sub junior, ja. Veš, ker je bilo državno ja. Prvenstvo in tudi če sem imel top lifter, ja, tek pač pride, ker vzameš pravila, ko so pač v IPF-u za njihovo tekmovanje po točkah. Mogoče ja. Ni najbolj optimalna zadeva, ampak tukaj itak nikoli nimaš neke stvari, ko bi bila najbolj fair po vseh pogledih. Tako da se mi zdi čist nek dober kompromis, vsaj za vse je enako, pa ni neki, da bi si mi upljo za svoj krtek zmisl, ali pa če je nek preseden za to uporabljati.
Ma ja, pa se pa tudi dejansko to pokalno tekmovanje klubov tudi ne prinese ne vem kašnih benefitov za klub, ne, ne rečem zdaj, če bi bile še ne vem neke klubske denarne nagrade ali pa karkoli tazga, ne, če bi se na neki točki na to prišlo, bi bilo verjetno fair narediti eno zelo poglobljeno debato o tem sistemu, ampak pač ja. Zaenkrat, dokler je to bolj čast in slava.
Je nam konkretno pomeni, če smo mi kot klub visoko uvrščeni.
A zaradi občine?
Ja, aha. Zaradi razpisov pa tega, če zmeri so posamezni uspehi tekmovalcev tukaj malo več vredni, ker ne loči ta razpis čist skupinskih pa posamečnih športov, tako da mi v bistvu lahko not prijavimo in uspehe kluba, ta v pokalu na konc, in uspehe posamičnih lifterjev.
Uh-huh.
Teda tudi nam to pomeni, pa ne vem, vsaj meni, ko se trudim za klub, pa to meni izjemno veliko pomeni, kje smo uvrščeni in probam spodbuditi, ne vem, na koncu leta, če vidim, da imamo šanso za kako mesto više še priti, probam spodbuditi kake lifterje, ko vidim, da nam lahko prinesejo točke.
Ja.
Da prije, tudi recimo zdaj na Adri mi je bilo cool, da je, sem videl, da lahko stovstijo, malo staktiziramo, pa je neki točk zram prinesel in tak naprej.
Ja.
Ampak ja, včasih je to še zmeri, ne vem, pihi zmaga, dobimo zaradi njega točke, pihi gre na mednarodno, dobimo zaradi njega recognition, ampak on je v našem klubu v resnici zato, ker je v naš klub upisan, ne? Če bi imel, ja. Ne vem, Live to Learn svoj ja. Klub, on ne bi za nas tekmoval, ampak še zmeri, vsaj finančno nekaj pomeni, ampak tudi tak čist, meni je cool, da smo čim više uvrščeni, je pa res, da...
Ne, mislim, absolutno je
da
fajn,
da večini ja. Lifterjev je verjetno najbolj pomembno, kje so oni, se je še vedno praviloma individualen šport.
Ja, ja. Mislim, če bi imeli neko ligo, ne, ti bi pa bilo bolj zanimivo, ne, tako ima, weightlifting, ali kdo imajo, a sva se lih na prejšnjem podcastu nekaj o tem pogovarjala, a sva se pa enkrat krtko mal.
Mislim, da enkrat krtko.
Ja, ki imajo pač prav neko, se ne vem, kako pri njih to deluje, ampak da imajo neko malo bolj tak klubsko ligo pa.
Ja, ves, podobno ko mi v bistvu, pač manjše tekme, pač ligaška tekma, ko ni nobeno državno prvenstvo, če prav razumem, tudi več takih tekm bi mi mogli imeti po mojem. Same razlike tudi, da v weightliftingu lahko malo večkrat tekmuješ. Brez nekega high impacta.
Pa tudi malo, mislim, bistveno manj opreme je, ne. Oni rabijo samo štango pa bumperje, ne.
Pa spotterjev ne rabiš.
Ja. Mislim, nalagalce rabiš, ampak sta lahko tudi dva, ne?
Končno ja, ja, ne rabiš. Podobno jih rabiš, ko pri tenisu tam v neko žogce pobirajo. Ja.
Pa jih tak loadajo ono polkilske plate, čez varovala. Ja. To bi lahko powerlifting. Kaj si o tem misliš? Bi bilo smiselno v powerliftingu rekord plate čez varovala metati? Ali pa pač tako, ne vem, 1.25 pa rekord plate.
Ne vem.
Ker, ne vem, 1.25, ne vem, jaz si včasih v džimu, če se mi ne da, jih nalovdam čez varovala in se mi še nikoli ni zgodil, da bi mi zdrsele dol.
Mislim, da bolj je problem, kaj pa enmu kubi. Sploh, če grindaš mal po strani, ti zdrsi. Ko na treningu tudi, ko daš 1.25, verjetno nimaš RPE, pač nimaš absolutnega grinderja.
To je tudi res, ja.
Ki ti more uspet. Te weightlifting so še zmeri gumirane, se mi zdi, da malo bolj zagrabijo, pa tam je eksploziv dvig, a veš, ti rukneš gor, naložiš, butneš gor.
To je res.
Ne vem, a to naredi razliko, ali ne.
Samim po moje, če toliko po stran grindeš, je pa že nekaj hudo narobe s tabo, da bi ti 1.25 to zdrsila. Ampak dobro.
Iskreno ne vem, a bi naredilo kako razliko, lahko da bi bilo čisto ok.
Lahko probamo enkrat.
Noben ni nikoli probo. Tak je.
Na novoletnem max auto, če bo, lahko probam.
Prejšnjič smo govorili, da USAPL dela neka pravila po svoje, mogoče bojo oni to naredili, pa...
Deva jim napisati mail. Pridem te k povrhnim, če to naredi.
Sem pa na Adria Open, kolikor sem prej rekel, da so pač, zdaj specifično, če govorimo o mojih lifterih, se mi zdi, da se je kar poznalo, koliko fajno tekmo je Toast imel, pa koliko nisem čist optimalno naredil vsega, zdaj, Luku Obnerju, pa Žanu Tomiču, konkretno, ko sem jih čakovčil na tej tekmi. Pa se mi zdi, da je eno ne toliko majhno razliko naredilo tudi to, da s Toastom v živo skupaj trenirama. Da sem ga bolj poznal točen, kaj lahko gre na robe, kje lahko gre na robe. In sem v bistvu malo pol začel študirati v to smer, kako prednost, če sploh kakršno misliš, da ima in-person coaching v primerjavi z online coachingom?
Zdaj, to sva se tudi v živu z nekaj menila, pa sem ti rekel, da bom, bom kar opinjeni te glede tega. Vidim določene prednosti in-person coachinga, ampak jaz mislim, da je v veliki meri potreben in koristen, da naredi dejansko neko actual razliko za popolne začetnike, za ljudi, ki res ne znajo sami spelati treninga, ali pa za ljudi, ki so ali oni res ultra napredni, ki je vsaka neka minimalna stvar lahko ful spremeni, pa pri ljudeh, ki imajo neke zelo, kaj jaz vem, velika nihanja v performansu ali pa zelo očitne možne napake, ki se jim pogosto dogajajo pri dvigih. Jaz mislim, da za enega povprečenega powerlifterja, nek pač običen lifetime intermediate, kakor recimo jaz, da je to, da ima trenerja konstantno zraven na treningu, prej moteče, kakor koristno. Pač ni nič narobe s tem, imamo tudi recimo pri TSG včasih skupne treninge, po Urbanu vsakega malo pogleda, pa tako, to je čist super, pa če bi pač kdaj po naključju bila v džimu, da malo kaj pogleda, čist super, če so neke tehnične pomankljivosti, da se zmenta skupen trening, en, dva, da se jih porihta, super, ampak zase osebno vem, da mi je bistveno boljš, pa mislim, da je pač povprečenega powerlifterja bistveno boljš, da ima on napisan program za en teden ali pa pač ne vem, en mesec, kakršen koli že sistem ima coach, napiše program, on gre, ga naredi in mu poroča. Ker tudi se ti ne moreš, mislim, jaz ne verjamem, da se lahko večina ljudi korektno fokusira na trening v momentu, če mu nekdo skozi zraven nekaj govori, in tudi, da za večino ljudi je psihološko boljše, da pridejo na trening in vejo vsaj v nekem okvirju, kva bojo delali. Da ni to tako, se zmeneš s coachom, ok, dobiva se ob štirih, priješ kaj, spohneš kaj v delu. ali pa veš, ok, imam squat in pa se coach krma, ok, ugrej se do 170, ok, to je šlo hiter, je pa kar 180, to je šlo hiter, 190, to je šlo hiter, 195, se pa ok, back off, pa ja, recimo na 167, pa pol petke, ne vem, se mi zdi, da je ful psihološko boljše pristop k treningu, da ti veš, ok, tudi če je recimo RPE based, pa moraš sam gejžat, ampak da je predictable, da veš, kako je. Pa tudi mislim, da je za coacha lažje, da se lažje sfokusira doma, pogleda, aha, to mu je šlo tako, to mu je šlo tako, se sfokusira, razmisel, ok, to mu je šlo tako, te pa te faktori, za te pa te faktori mi je povedal, to ne vem, da je malo misgruvo ovo ono, razmisel in mu pove, kako naprej, da ga ne kar sproti tera, ker jaz recimo vem, da jaz, ki sem kdaj kakšnega svojega tako malo živo, se pa včasih mu gre ful dobro, pa je hype, pa sej, ok, ne profesionalno od mene, ampak pa sej nisem profesionalen coach, ampak tak, da se pa še jaz odjamem v un hype, pa sem tako, oh, pa krpejče malo, pa pa fejla. Ja. Ali pa pač ful grdo naredi, ali pa
nekaj. Ta hype specifično zna biti kar velika past, v kjer lahko padeš, dok nisi res izkušen ali pa res samozavestno svoje odločitve, oziroma moraš biti dosti trmast. Sploh na tekmi velikrat je to, ko ti lifter, ne, mam, dej, gremo. Moraš znati potegnati črto. Ja. Tudi jaz sem že kdaj padel tako, pa stali na treningih ali pa tudi na tekmah že kdaj. Ja. Ampak ja, iz teh napak sem se naučil. Mislim pa, da vsaj del tega, kar si opisoval, so mogoče ne toliko slabe lastnosti in-person coaching, ampak velik tega mogoče sam lastnosti slabega coacha. Ker sej, to, da imaš, da si ti in-person, po mojem, ni izgovor, da pa ti priješ nepripravljen na trening, pa si sproti nekaj izmišljuješ, kaj ne lifter dela. Sej, plan bi ti mogoče vsaj prej napisati, lifter bi ga nekako mogel vedeti prej, pa tudi če ga ne ve, vsaj more biti napisan. Po neki strukturi moraš delati, pol pomeni ti ne delaš z nekim dobrim powerlifting trenerjem, ampak z nekim fitness coachom, ko ga ti najameš tamo, veš, za bit fit, ko ja, ti reči, ajde, daj, toliko, da se ti nekaj zašvicaš, da imaš feeling, da si naredil, to so ti trenerji, ko grejo un weekend certifikat narediti, kao da nekaj vejo.
Pa... No, pa še ti trenerji grejo meni ful na živce, ja. Pa se jih, I respect the hustle, pač v redu, imaš sanje biti trener, bod trener, ampak ne vem, men to mi ful ni kao, da imaš ti tam ene cookie cutter scheme in ti pride, jaz mislim, da je to dober predvsem za une neke pač alfolk, ki so čisti začetniki, pa rabijo enega, da jih prav dejansko vod od vaje do vaje, ali mogoče kaki starejši ljudje, ki se ne znajdejo toliko, ne vem, se strinjam, da sem mogoče res dal malo preveč poudarka na temu, kao, da bi coach to na nek način wingal, ampak še zmeraj se mi pa zdi, da tudi konstanten input med treningom, pa ne samo od coacha, že od kolegov zna biti moteč. Ajde, nekaj je, da se malo sprdaš, pa rečeš, zdolo pa ide, to bi lahko pa več, ali pa, oh, daj pet več, pa tudi, ne, malo sprdaš, ampak da bi ti pa konstantno med seti, vsak set, komentiral, gledal, popravljal, se mi pa zdi pač, da se ne moreš fokusirati pol na trening in da to, če nisi ti nekdo, ki mu to ful leži in da to res rab konstantne tehnične napotke, da je to pač prej minus kakor plus.
Ja, se mi zdi tudi to, ja, skozi nekaj popravljati, velikrat lahko ti nekaj v narekovajih popravljaš, tako da namesto ga pohvališ to, kaj je bilo dober, da se v bistvu fokusiraš na dobre lastnosti dviga in se mi zdi, da tako tudi, če hočeš biti dober gym buddy, training partner, sej, ko je kaj res očitnega, pa včasih moraš reči, sej, tole pa ni bila globina. A veš, določene stvari boš mogel, ampak velikrat pa lahko narediš boljšo situacijo, če pohvališ, ko je bilo dobro. Ej, tole ti je pa res letelo, tole si pa lepo si držal pozicijo. Ne vem, če je bil malo težji dvig, fajn si zgrindil čez. Da najdeš neke pozitive, pa tudi prej ti bo prisluhnil un kolega, ajde, dobro, če si coach, pride to malo drugače, ko bo nekaj narobe, je tvoja naloga kot coach, ampak če se navežem na to, ko si rekel na gym buddy, gym partner in tako naprej.
No ja, pač ja, skratka, TLDR, jaz mislim, da za večino powerlifterjev ki so recimo pač hobi powerlifteri, niso ali na ful, velik, na ful visokem nivoju, ali pa niso kompletni začetniki, ki jih moraš dejansko učiti, benčat pa deadliftat, mislim, da je boljši pristop online.
Ja, powerlifting je tu res enem takem posebnem nišu, ko naprimer skupinski šport in to takoj odpade
ja,
online. Tam ti rabiš skupne treninge med, pa trenerje zraven. Pa tudi veliko individualnih treningov športov se mi zdi, da zelo težko pride online zraven. Da pride online do nekega pravega upošteva, kak bi rekel. Powerlifting je res eden izmed unih športov, ko je res v ful dobri poziciji, da ti spišeš plan, pa sam neke video form checke delaš, da ne rabiš sprotnega skozi nadzorovanja. Tako da v veliki meri se v bistvu strinjam s tabo, ampak vse en mi ne da miru, oziroma tak najprej, da povzamem, ful stvari se čist strinjam s tabo. To, da za začetnike, to sem jaz na lastnih izkušnjah opazil, veliko boljš uživo, veliko več stvari boš lahko že sproti urejal, vprašanje, odgovori. Takrat se mi zdi, da je res fajn takoj določene stvari razrešiti, boš imel ful bolj produktivno, ful prej boš prišel do nekih rezultatov, kot pa če se ping-pongaš z nekim online feedbackom iz tedna v teden. Pol naslednja stvar, ko si jo izpostavil, je bila za kake večje popravke, ali kaj si že rekel, da me...
Ja, če recimo s coachom ugotovite, da imaš neko res, mislim, recimo očitno tehnično napako oziroma tehnično napako, ki je ne znaš sam odpraviti, da se zmenta trening dva skupaj, da prav delata, ne vem, pa magar, a ne vem, jaz vem, da sem imel ful težave na benču s tehniko, to je bilo še leta nazaj, ki me je Matjaž treniril, sem se z Matjažom zmenila, sem imela uro pa pol skupnega treninga in me je on uro pa pol učil na 50 kilah tehniko benča, da sva jo pogruntala, ker pač iz ustnih napotkov pred kvaca, pa jaz nisem pogruntil, kako to res delati. A ne? Da te on pač tam, ne vem, prime za komovc, pa ti ga malo premakne, ja. Pa lopatice skrb stisne, pa ne vem, noge premakne, pa ne vem kaj. Ne.
Eno od stvari je tudi dotik, da ti začutiš, da ti en fizično stisne telo v tisto pozicijo, ja. Da ti začutiš, ko to ne moreš opisati ali pa prikazati.
Ja.
Zato so ti external cue-i včasih ful fajni, ko ti sploh ne veš, kaj narediti, pa ti en reče, ne vem, zlom palco na hrbtu. In boš ti stisnul lece skupaj ja, na počepu, ja. Recimo. To je en primer. Ampak včasih še zmeri to uživo ulaže. In lih to mi je bilo pri toastu, se mi zdi velik del do uspeha, ker sma ful delala na formi. Takrat s toastom itak že skos uživo, pač moj sosed je in sma skos skupaj trenirala. In takrat na začetku, on je bil v bistvu prvi čisti začetnik, ko sem ga je začel trenirati, in takrat sem imel malo napačno filozofijo glede forme pa tega. One osnove sem mu pokazal, popravljal, pol z malenkostmi, ko pa niti niso bile tak majhne malenkosti, ampak se pol izkazal, da so bile kar pomembne stvari, se pa nisem toliko obremenjeval, ker je bila moja nekakšna filozofija, okvirno mu nej pokažem, dobo bo kake asistence, ko ga persilijo, mu pokažejo te šibke točke, pa bo pa itak sam tudi skozi vidu, s kakimi mini napotki, kak delati. Ampak to ni najbolj funkcioniralo, to bi mogoče pri kakem malo bolj advanced lifterju, ko bi imel naravno dobro tehniko, karkoli funkcioniralo pri njemu, sem ga v bistvu malo škodoval, ker je določene stvari kar grdo delo in ga je uviralo. In to, da smo vidva lahko uživo sproti prilagajala tehniko, pa mu sproti že med treningom devo napotke med ogrevanji, ker on si je rabo poštekat, kak spol drgač, spreminjati tehniko je precej težko. In tukaj je bilo, se mi zdi kar razlika, da je že takoj v istem treningu lahko boljš naredu, kot pa da bi pol čez par dni dobil informacijo šele za naslednji trening ali pa kaj takega. Je več ponovitev s pravilno tehniko je naredil in je lažje, se mi zdi, da popravo. In se mi zdi, da z njemu bomo še naprej to tak prakticirala. Se pa strinjam, da sma velikrat tudi pa sam pustila. Zdaj pa sam deli, ko je prišel do nekega. Pol pa malo naredila refleksije in malo da je tako, da se definitivno strinjam, da vsako stvar sproti gledati, pa to zna biti protiproduktivno. Pa se mi zdi, da za ful ljudi zna točno to delati, tako si ti rekel, neko hibridna oblika. Da imaš ti online coaching, pa se pol ekipca, vse to vidimo od vaša, TSG ekipa, Lift to Learn, PTS, vsi imajo neke te skupne treninge in mislim, da je to dober team building, pa tudi zelo produktivno zna biti iz tega vidika. Tudi mi, dokler nismo imeli svojih prostorov, smo velikrat enkrat mesečno izvajali skupne treninge tole v teh naših še domačih prostorih takrat.
Ja. Ja, pač to se meni zdi, da je za enega povprečnega lifterja, da je to več kot dovolj. Da imaš ti z svojim trenerjem vsake toliko časa, da pač trenirate skupaj, se lahko on tudi zraven trenira, pa te sam malo pogleda, toliko da vidiš, da dobiš en feedback, da on še v živo vidi, ker vendarle v živo je malo drugač, kot na videjih, a ne? Da vidi. Je pa po mojem tudi malo odvisno od tega, koliko dobro zna lifter komunicirati. A ne? Ker lahko pač imaš lifterja, ki ti ne zna drugega povedati, kakor ja, to mi ni šlo, tle me je bolel hrbet, tle me je tle sem ratu po drugi seriji full tight v hipsih, ne vem, neki, ampak ne zna zares komunicirati kva točen je problem in pol pretakmu, pol zna biti produktivno, da se mogoče večkrat dobiš, da ti on sproti razlaga, ampak ne vem, spoh zase osebno vidim, da pač mi je preveč inputa full kontraproduktivno.
Ja, točno tako si rekel, nadaljavo pride do določenih šumov v komunikaciji, ko so velikrat rešljivi v živo. Naprimer, evo, čist zdaj, če se navežem, da Obner ni imel čist takega pika, ko bi ga mogel imeti, recimo v ponedeljku sma šla zadnje malo težje dvige, mu je kazalo ful dober in je očitno lih takrat bil on na piku. Tako dobro mu je pa kazalo, ker je sproti imel malo problemov, nisma znala čist lepo skomunicirati točno, kak je fatig, kak ga boli koleno, uno, tret, in sem jaz mal prehiter taperu, ali pa mal preveč taperu, in je un, sklepam, da ni imel dovolj velikega readinessa na tekmi in mu je unih lih 5 kil na vseh liftih neslo iz maksa, recimo.
Ja, ja.
In jaz to večinoma krivim za komunikacijo, ker je bil legit cikl. Mogoče bi sproti se dalo to rešiti, če bi jaz bil bolj bolj forsiral uporabljati kaka ta urodje za trekanje, fatiga, pa to naprej, ko sej veš, velikrat določen lifteri ti ne bojo vsega opisovali, kar bi si ti želel. In zelo težko boš kaj takega spremenil. Mislim, da smo to takrat na uni okrogli mizi trenerjev debatirali o tem.
Ja, tudi smo, ja.
No in on je itak zelo pridno treniral, ko smo bila na vezi, ampak določeni šumo je prišlo. Tudi jaz nisem svega svojega pač dela pol prav naredil, ko bi ga verjetno lahko malo boljše bila komunikacija. Ok, in je so ostale kile na platformi malo zaradi tega. To sem prepričan, da v živo ne bi bil problem. Tako da ena stvar, ko je mogoče lažje v živo, je komunikacija.
Ja, to absolutno.
Ampak jaz si pa prinese pa to zraven spet, če ni zelo hiter, pa ta komunikacija lahko rata tudi problem. Ne? Je tak dvorezen meč, če ti preveč se na vsako stvar fokusiraš in tak dalje. Druga stvar, ko je pa tu bila, je bil pa, spet ko sem rekel, da pa še Tomiču, nisem čist perfektnega pika skupaj dal. On je pa v bistvu en tak zelo poseben primer, ker je od Štajerske naprej imel ful problem med zdravjem. In je bilo zelo težko neke produktivne cikle skupaj spraviti. Tako da smo pol neke zelo ekstremne zadeve začela probati, ko si ne bi mislil, da dela. In sem začel pač študirati malo outside the box. In je v bistvu začelo fajn delovati to. Nisma pa še čist pogruntala, kak dober pik v tem skupaj spravi. Tako da se mi zdi zelo zanimivo to, kak dela in ko še nagruntama, še pa kak zatekmo proper pikat s temu, bom definitivno enkrat na podcastu govoril o tem, ker se mi zdi zelo zanimivo, pa da bi znal kdo okay, kake ideje od tega odnest. Ampak kaj je tukaj zdaj poanta? Velik tega se mi zdi, da rabimo mi dva delati, zato ker jaz ne morem biti zram na treningu, jaz mu dam program, on naredi, zelo je samostojen, zna posmiselno tudi prilagati, ampak njemu se je pri težkih treningih dogajal, da je on že na tretji, četrti ogrevalni fejlu. Pač zmanjkal ga je. Ne zato, ko ne bi unkej na robe delal, ali pa kaj, ampak več probleme je imel zdravstveno
ja.
In smo mogla tak delati. Če bi jaz bil, če bi skupaj pač v naš klub hodil, bi lahko ful bolj fleksibilni bili recimo, bi prilagodil, kjer ovajo delati izdan, kak protokol naredi, kar itak ni optimalno, ampak ful prej bi lahko prišla do nekega tega delujočega programa, protokolo, kakorkoli bi rekel, po kjerih zdaj dela, ko smo zdaj že na dva različna našla, ko sta kar okej, mama še veliko tu za eksplorat, ampak to je trajalo od Štajerske Open, ta zadnje, a je bila lani,
ja,
jeseni.
Lani novembra.
Se pravi, po državcu pol se mi zdi, da smo šele počasi zagrabila. Veliko je bilo trajala pa errorja brez uspeha in se mi zdi, da bi uživo tukaj veliko lažje prišla do nekih rezultatov. Še zmeri pa mislim, da nisem mnenja, da je in-person coaching tukaj, da naredi tako razliko. Se pravi recimo, da imaš zdaj dva identična powerlifterja, vrhunska, pa en dela z vrhunskim online trenerjem, en dela pa z vrhunskim in-person trenerjem. Jaz dvomim, da bi un z vrhunskim in-person trenerjem imel nek velik advantage.
Ja, jaz se tudi s tem strinjam. Razen v primeru, da je pač eden, da sta zelo grdo rečeno, če sta oba dva zelo neinteligentna in dejansko pač ne razumeta osnov trening principov in nimata tok self-awarenessa. Če bi bila pač sam, če bi ti vzel dva pač res spet ful grdo rečeno orangutana, ki sta ful močna, ampak pač neumna in dejansko ne bi razumela, ne bi znala recimo med treningom, pa vzame enega super heavyweighta, ima nek ultra težak squat single, po kateremu bo pač tak den 3 tedne fatigued. Med treningom se nekaj ne bo počutil, okay, da on ne bo znal, se ne bo zavedel, ok, tle je pa res ključen moment, ki ga pa morem skomunicirati coachu, zdaj le takoj, da prilagodiva. Če me odva res budca, mislim, da bi znal to narediti razliko, da je trener zraven, ampak če imaš pa dva, ki imata vsaj neko osnovno razumevanje treningov, kaj delata, zakaj delata, kako delati, pa jaz mislim, da, ja, da pač bi bila razlika res minorna oziroma pač je lahko sploh ne bi bilo.
Ja, morda bomo pa videli, kako se bo to obneslo. Ker se z nas zgodi, da bo kdaj kjer reprezentanca tako daleč prišla, da bo rekla, evo, zdaj imamo pa mi reprezentanč, trenirate pod njegovim vodstvom. In če se ne motim, je to Norveška naredila, ne vem do kake mere, ampak Dietmar Wolf, mislim, da je zdaj trener Norveške in da ima un vse norveške lifterje čez, če se ne motim. Ne vem tukaj toliko podrobnosti, da bi si upo kaj ful bolj trditi, ampak bi bilo pa zanimivo videti, če se ta situacija, o kateri govorimo, dejansko uživo zgodi, da bo ena vrhunska reprezentanca imela vrhunskega trenerja, tako ko ti good old Olympic weightlifting day, zaveš, ko so
ja,
bulgarci imeli eno halo.
Te, ja, ki se je on tam zdiral na njih. Ne vem, mislim, če mene brašaš, mene se zdi to za powerlifting zgrešen. Tudi sploh zaradi tega, ker ti imaš, ne vem, če vzajemo našo reprezentanco, to bi mogel biti tak insane mental gymnastics za enega trenerja, pa tudi vrhunskega, da hkrati trenira uživo Katjo, pa Pihija, pa Tadeja. Ker so trije čist različni lifteri, Tadej pač heavyweight, Katja lightweight, Pihler, ok, pač 105, ampak še vsem to daleč od tega, da bi imel karakteristike enega orang heavyweighta, ne, bi mogel biti pol to tudi insane mental gymnastics, ki bi mogel coach kar uživo preklapljati med recimo nekaj pristopi oziroma mindseti v treningu za vse. Po moje, da je bilo za powerlifting to ful težko, plus, a ne, da je trenutno pač tako, da ima vsak lifter svojega trenerja, s katerim pač trenira, mislim vsak, večina, ta trener pozna njegove karakteristike in to, in če bi se ti hotel zdaj lotiti, ok, zdaj ima pa cela slovenska reprezentanca enega trenerja, bi se ta trener mogel naučiti iz nule trenirati vsakega novega reprezentanta, ki pride v reprezentanco, in bi po mojem to pomenil tudi, da ko bi človek prišel v reprezentanco, bil nekak prisiljen zamenjati trenerja, bi lahko to pomenil po mojem celo regresijo za človeka, ker bi prišel k človeku, ki seveda je ultra kvalificiran, ampak ga ne pozna. A ne?
Tukaj se mi zdi, da si dal en zelo, zelo dober point naprej. Ker tudi, če pogledamo zgodovinsko te sploh športe moči, naprimer olimpijsko dviganje, zato pa je grška metoda, bulgarska metoda in tak naprej, ker si imel tako maso lifterjev, ko so šli v bistvu čez filter enega trenerja, ko ni poznal individualizacijo, oziroma ne, da ni poznal. Ni se delalo tega, ja. Pač ti si šel čez filter, to je moj trening, delo boš na polno, umrl boš, spravil se čez to, pa uspi, pa zmagi, če ne bomo najdel enega drugega, ko bo to naredil. In če pač tep ni šlo po tistem principu, si ti odpadil. To pa je šlo, ker so imeli maso, imeli so mentalno princip, pa manj je bil on the line.
Ja.
Ti, če nisi takrat na treningih bil dober, sledil, imel uspehov na odru, si bil out, si bil brez joba praktično.
Ja. Če pomisliš tako, a ne, koliko je bilo unih bolgarov, ki jih je Abadijo treniral, ki bi sam rabil en drug pristop, pa bi lahko bili isto dobri, kot je unik se pol zmagoval, ne?
Ja, najverjetne.
Najverjetne. Isto, ne vem, Kitajci zdaj, ne, ki imajo čise, ne svoje, pač, transcendirane metode weightlifting, ampak spet, ja, oni lahko to delajo, ker imajo oni tam 20 tisoč, 30 tisoč članske generacije weightlifterjev, ki jih lahko vse vržejo čez filter in bojo dobili ven iz vsake generacije 5, ki bojo se na on trening program odzval tako dobro, da bojo pač zmagoval 2/3 kategorij na olimpijskih. A ne?
Se pa to zanimivo poveže še z eno stvarjo, ko me ful fascinira, pa bi rad slišal tvoje mnenje. To in sicer, vsi ti lifteri, ko smo zdaj govorili o njih, to so profesionalni športniki. Kak misliš, da bi se, če sploh bi se dvignul, nivo powerliftinga, če bi uletel en zdele, ko bi bil pa profesionalen powerlifter, da bi bil to sam njegov life. A misliš, da bi se nivo ful dvignil kar naenkrat, pa da bi on nesel celo konkurenco in bi to postal nov standard? Ali misliš, da to ne bi dalo take prednosti?
Mislim, dejansko ne poznam toliko privatnega življenja trenutnih elitnih powerlifterjev, da bi lahko tako rekel. Iz strongmana malo bolj poznam. Vem da, vem, da je Luke Stoltman med tem, ko je tekmoval na World Strongest Manu, delal na naftni ploščadi. Tako da jaz mislim, da... Pa zdaj ne vem, a ne, tukaj pol imaš what if, če on takrat ne bi delal na naftni ploščadi, kar je pač insanely naporno delo. Mislim, kar koli že dela, tudi če v pisarni moraš še zmer pač tam biti in je precej neugodno. Koliko bi bil on boljši? A ne, čeprav je že zdaj bil, mislim, že zdaj je vrhunski, se je what if, ampak ja, za powerlifterje ne poznam toliko njihovega privat life-a, da bi vedel, ne vem, za Taylorja, za Leo, za Jesusa, za te pač najbolj recimo znane elitne, koliko se njihov life vrti samo okrog powerliftinga, ampak se jaz si predstavljam, da v veliki meri se, a ne, ne vem, koliko bi pa, mislim, verjetno nekaj bi pridobil s tem, če bi ti pač imel une 3 do 4 ure treninga na dan in ves ostali čas spal pa jedel. Sam tudi pa ne vem pa, koliko je pa to nekomu bi bilo sploh nek fulfilling life, a ne?
Ja, velik teh profesionalnih športov so zasnovani tak, da imaš ti treninge vsak dan, celo več treningov na dan.
Ja.
Powerlifting, ja. Verjetno bi rabo imeti dovolj hobijev, da takih, ko so kompatibilni s powerliftingom, mogoče kakre računalniške igrce, glasba, fotografija, veš, kaj je tako
sprostujočega. Pa glasba ne vsa, ne, stari, da špilaš ti tam neko violino pa violončelo, to lahko hitro se ti subskapulari suname in je pol suboptimalen trening.
Violin elbow.
Ja, ne, eš kaj je bil po moje cool hobi, miniature painting, ker to je pa pač res physically zelo ne-demanding, pač razen tega, da si pač ful dolg časa tam skoncentriran na one stvari, ne, kakaj namizne igre itd., res, kako si rekel, računalniške igrece, sam pač ja, ne vem, jaz mislim, da bi tak folk lah pač celo zapadl v nek bad mental place, ker bi realno, a veš, powerlifting, jaz, večina programov je, ne vem, tam od 3 do 5 dni na teden, a ne. Zelo, zelo redko vidiš. ChatGPT nam je prepovedal v prejšnji sezoni 7 dni na teden powerliftati. Ne? Jaz mislim, da bi to imel lahko dost negativen psihološki vpliv na lifterja. Zdaj pa ne vem pa, koliko pa bi naredil razlike to, če bi res lahko, a pa že, da bi lahko že vsaj recimo 2 meseca pred tekmo samo, ali pa 3, imel, ali še ne vem, kao, dopust od službe, res samo treniraš, spiš, pa ješ.
Ja, ja. Verjetno bi recovery bil v teh 2-3 mesecih ful višji, ja, in bi ti ful boljš šli treningi. Ampak kaj pa mislim, da lih toliko si rekel, da kaj pa teh 4-5 treningov na teden, se mi zdi, da mogoče bi imel tok recovery, da bi lahko ti še snapo vmes, da bi efektivno 12 ur na dan spal, da bi bil skoraj ko ena mačka. Yeah. Sam spal, jedo pa treniru, bi ti verjetno lahko ful več volumna efektivnega vložil v treninge, več treniru, večkrat na teden treniru in bi znalo to pognat ful vitate. Ker tudi, če pogledamo zdaj te ljudi, ko se niso profesionalni powerlifteri, ampak se ukvarjajo samo s powerliftingom. Bodi si, da imajo neke svoje brende, influencajo, so coachi. To je še zmeri job in imeti svoje podjetje zram je velikrat ful bolj stresno, kot pa
ja,
imeti nek basic 9-to-5 office job, kjer sediš, pa nimaš nobenega stresa. To zna biti, če imaš ti nek tak biznis, zna biti hitar bolj stresno, kot pa nek basic job. Tako da tudi tisti, ko jim je powerlifting life, zame niso profesionalni powerlifteri, ker ne živiš samo v treningu. Je ful razlika to, po mojem.
Jaz se strinjam, ampak ne vem, vse jaz sem popolnoma nekvalificiran, da bi se opredelil do tega, ampak bi bilo pa zanimivo debatirati to z nekim, ne vem, nekim exercise scientistom oziroma z nekom, ki je strokovno kvalificiran za to. Jaz si predstavljam, da obstaja nek upper limit to recovery, a ne? Da pač do neke točke ima smisel več počivati, po eni točki pa zna biti, ali da ti pač ne pomaga več, ali pa pač sam, da ti gre celo na slabš. Ne? Če si, ne vem, veš, kako si, kdaj, ne vem, spiš, sobota je naporen teden, se imel, spiš do 3 popoldne in se pol zbudiš in sploh nisi spočit, ampak si zliman, ka svinja. Ne? Sicer ful zbanalizirano, ampak ne vem, jaz mislim, da obstaja nek upper limit, da pač tudi, če bi ti spal 16 ur na dan, pa imel ostalih, ne vem, 3 ure za trening, mislim, 3 ure za jest, pa 5 ur za trening, mislim, da bi, seveda bi lahko delo več volumna, kot zdaj, ki spiš 7 ur, ampak pač, ne vem pa, koliko bi bilo to, ne vem, če bi spal 2x več, a bi lahko res 2x več volumna. Mislim, da bi to slejko prej bil diminishing return.
Ok, pa te bom takle rekel, te bom dal on the spot, pa nared predikcijo. Če bi prišel zdajle en profesionalen powerlifter, ki ima prevzama, da ima genetsko podlago, da je dost dobro in tak naprej, ali pa že en zdaj vrhunski lifter, da bi postal samo profesionalen powerlifter. Recimo, nekdo, ki je tam v rangu 4. ali pa 3. na Worldsih blizu vrha, ampak ne dost dober za zmago. Da bi taka oseba postala profesionalen powerlifter, dobila denar od države, kakorkoli, da se lahko fokusira samo na treninge. A misliš, da bi taka oseba postala svetovn prvak in mogoče ne pometla konkurenco, ampak dosegla nek nov vrh, ko ga ostali ne bi mogli, se pravi, zmaga na svetovnem prvenstvu?
Jaz mislim, da bi definitivno dosegel svoj nov osebni vrh. Kar se tiče pa vrha med konkurenco, je pa seveda odvisno od konkurence, pa odvisno tudi od mentalnega odnosa te osebe. Nekdo, ki ima pač X odnos mentalen do treningov, a ne? Tudi če mu daš ves prosti čas na svetu, bo lahko zaradi tega svojega odnosa do treningov hendikepiran. Ampak ja, sem pa prepričan, da če bi vzel recimo za enega majstra, ki je bil, ne vem, 4. na svetovnem, ne vem, 30-40 kil za prvim po totalu. Jaz mislim, da če bi on zdaj eno leto bil sponsored by State in lahko samo powerliftov, če bi med tem ostal in a good mental place, imel dober mentalen, pač pravilen mentalen odnos do treningov in se res temu posvetil 100%, da bi lahko dosegel prvo mesto.
Ja, moj bold prediction tukaj pa je, da bo powerlifting enkrat v bližnji ali pa ne tako bližnji prihodnosti prišel do te točke, da se ti bo splačal živeti od powerliftinga. Nagrade na Sheffieldu so že zelo bajne. Se mi zdi, da je bolj interesanten šport za sponzorje z vsakim letom. In če bo powerlifting še naprej tako rastu, naprimer, da bo, ne vem, še A7 ali pa Inzer, pa en svoj Sheffield oven, zna priti do prelomne točke, ko se bo nekomu nekdo splačal biti samo powerlifter. In jaz mislim, da ko pride do te točke, da bo ta oseba toliko pometla s konkurenco, da bo postal to nov standard. Da bojo ostali videli, da ne morajo več slediti taki osebi in da bo postal, če hočeš biti najboljši na svetu ali pa med najboljšimi na svetu, to nov standard. Evo, to je moj nov, zelo bold prediction.
Ja, jaz se strinjam, to je kar bold.
Tako da, če zdaj, če smo prej govorila, a rabiš ti in-person trenerja, tukaj mogoče mislim, da to ni taka, kot pa to, če, taka sprememba, kot pa to, če bi se ti lahko sam na powerlifting fokusiral. Mislim, ja, da to bi znalo zelo veliko razliko narediti o tem, kakve rezultate si sposoben nest na platformo.
Veš, kaj je pa moj bold prediction? Da če naj se tvoj prediction uresnič, da bo powerlifting mogel ratati bistveno bolj, grdo rečeno, cirkuški šport. Tako kot je strongman, ki so ogromni debeli desci, dvigujejo ogromne kamne, vlečejo buse, ne vem kaj. Powerlifting, če hoče dobiti dovolj sponzorov, rekel si, kao na Sheffieldu so bile bajne nagrade. Ja, bajne nagrade, ampak koliko so dobili? Nekaj 10 čukov vsega skupaj. Oni, ki so največ pobrali.
Ja.
Okay, ali ni bila 5000 korot?
Ne vem na pamet. Glavne, no, skratka, niti približno to, da bi se ti splačal,
ja,
od tega
živeti. Niti približno to, da bi ti lahko tudi približen ne živel od tega. A ne? Strongman se je šele v zadnjih par letih prebil z Shaw Classicom, z Rogue Invitational, z Arnold Classicom, da so prišli do takih nagrad. Govorimo še o 5-6 mestnih cifrah za najboljše, da si dejansko lahko ti, ja, veš, ti narediš teh par tekem na leto in imaš dejansko pač respectable letno plačo iz tega. In powerlifting, da bo ratov toliko zanimiv, da se bojo take vsote lahko obračale, je moj bold prediction, da bo moral ratati bistveno bolj tak show. Na kakršen koli način že, ali boš imel full hude announcerje, ali boš mogel imeti full hude neke vizualne efekte na tekmah, neko popularizacijo. Iskreno povedano, ne vem, kako bi se to naredil, če bi vedel, bi mogoče probal, mogoče zaslužil milijarde od Roga in SBD. Ampak ja, no, to je pa moj bold prediction, da če se bo powerlifting začel splačati, se bo začel splačati zato, ker bo rato zanimiv za sponzore iz show vidika, ker iz samega športnega vidika je preveč enoličen, da bi ga toliko velika populacija gledala.
Ja, definitivno rabi tukaj en kup stvari se še spremeniti, neke inovacije biti zram. En del tega se mi zdi, da je Sheffield General s tem novim stilom tekmovanja, ampak se mi zdi, da rabi še bolj v to smer. Se strinjam, da je pač, da bo folk plačoval vstopnino, da prije gleda tisto tekmo,
ja,
da bo folk plačoval, ne vem, za live stream ali pa nek TV za pravice streamanja,
ja,
da bo zaradi tega dogodka se ful neke opreme prodalo, cel šport mora zrastiti, ja. Ampak
ja,
jaz mislim, da če bo šlo tak naprej, bomo prišli do te točke, da bomo imeli enkrat nekega profesionalnega powerlifterja, ko bo spremenil game. Zaradi tega, ker bo postal profesionalc. Ali pa profesionalka, pa že govorim pač o sebah,
ja, ja,
ne nujno o spolu.
Ja. Čeprav do profesionalcev lahko pa dejansko že prej pride, ne? Zdaj se že pojavljajo powerlifteri, ki so tok celebrity, ne, da se brandom splača in da jata tok denarja samo zato, da obstajajo. Ne, več ali manj.
Ja, ja.
Se že počas pojavljajo in jaz mislim, da prej se bo to zgodil. Da bo pač par izbrancov, ki jim bo dejansko, ne vem, SBD ali pa Rogue ali pa kdorkoli, tok plačeval, da se jim bo splačal.
No, tudi to je en del tega profesionalizma. Še zmeri bo neke obveze do sponzorja, ampak ja. Praviloma še zmeri živiš od športa. Na tak način kot folk v kerem kol drugem športu. Še zmeri imaš neke ja. Medijske obveznosti, obveznosti do sponzorja, ampak šport je glavna stvar, od ker ga živiš. Je pa tudi to, da do neke mere do tega lahko pride, če si ti dosti visoko kategoriziran, se lahko ti zaposliš kot športnik v vojski, policiji in tak naprej. Tudi že kot powerlifter zdaj. Mislim, da celo to bi pa bilo zanimivo iti raziskovati, ampak mislim, da Rusija veliko to da in mislim, da eni njihovi powerlifteri so na tekmah imeli napisano prav kot job sportsman. Da je njegov job športnik. Zanimivo bi bilo videti, koliko oni od tega živijo, pa je res to, ampak Rusi takrat v tistih časih so bili zelo močni. Zadnja leta precej upadajo, ampak je bila ena golden era powerliftinga, se mi zdi, da takrat še v kvip časih, pa pol prehod na ro, so bili Rusi kar precej močni. Fedosienko je še zdaj med najboljšimi, čeprav pač zdaj Rusija itak ni na teh mednarodnih tekmah. Ampak se mi zdi, da je to še zmeri en teritorij, ko v modernem powerliftingu ni bil eksploran, že sam zato, ker šport danes je čist drug šport, ko recimo pred koronskimi časi. Ne?
Ja, absolutno. Evo, najni hot take bomo videli, mogoč bo čez 10, 15, 20 let poslušala ta podcast in se smejala temu, kaj sva napovedala, mogoč bo pa tako, ulej, zgleda sva preroška. To je to za danes, hvala, da ste poslušali in ostanite močni.
Ostanite močni.